Så kan I åbne jeres bibler til 1. Mosebog, kapitel 36. Måske hvis du, ligesom jeg, i løbet af årene, hvor du gik i skole, helst vil have danske stile og andre opgaver så hurtigt overstået som muligt. Så handlede det om at finde nogle ord, som var fyldeord. Eller måske endnu bedre, finde nogle citater. Nogle rigtig lange, lange, lange citater. Således at de 1000, 2000, 3000 ord, som skulle opfyldes i den her opgave, at de lynende hurtigt blev opfyldt. Senest da jeg skrev en opgave til CBS, jamen, der skrev vi sammen med nogle andre, og de kunne så godt lide at bruge ordet så fremt, som i stedet for ikke, eller hvad det nu måtte være, eller derfor, eller hvad det nu var. Bare fordi så fremt er et dejligt langt ord. Det fylder ord. Sådan er Guds ord ikke. Så når vi i dag åbner vores bibler til 1. Mosebog, kapitel 36, så er det ikke et kapitel, der blot er fyldt. Fordi Gud tænkte, det passer perfekt, at der er 50 kapitler i 1. Mosebog. Og derfor, vi kan ikke have et ulige antal kapitler, så vi må stoppe et kapitel 36 ind. Nej, sådan er Guds ord ikke. I 2. Timotheus kapitel 3, vers 16 og 17, står der, at hele skriften er indblæst af Gud, og at den er nyttig. Så kan I selv læse de ting, den er nyttig for. Så hele skriften er vigtig. Også 1. Mosebog kapitel 36, og men man ved første gennemlæsning tænker, det forstår jeg ikke så meget af. Det, som er formålet her i aften, det er, at vi skal forsøge at åbne skriften. Således at det, som måske først og lige nu ser ud, som om det er lukket, at det bliver åbnet. I kapitel 35, som vi så på sidste gang, vi var samlet om 1. Mosebog, der sluttede kapitlet på den her måde, at Isak levede 180 år. Så døde han og gik til sin slægt, gammel og mæt af dage. Hans sønner, Esau og Jakob, de begravede ham. Vi er nu ved at få afsluttet Esaus liv. Der er ting, vi skal vide om Bibelen. I særdeleshed de gammeltestamentlige bøger. Det er, at det, som er vigtigst i Bibelen, det er selvfølgelig den messianske linje. Alt, der peger hen på Jesus. Men der er, hvis du vil, fætre, kusiner og alt muligt andet, som lever parallelt med det, og som giver os åndelig indsigt i forskellige ting, og som er vigtige af andre årsager. Nu gør man så det, at man så kører op til et vist punkt, så sørger man for at få afsluttet et bestemt liv. For eksempel så vi det tidligere med Ishmael. Kører man, så siger vi, okay, Ishmael er ikke vigtig længere, vi afslutter hans liv. Nu har man kørt et stykke tid med Jakob og Esau, der har levet samtidig. Nu er Esau ikke vigtig længere, så nu afslutter man hans liv slut. Og det er det, vi skal se på i dag. Den her tekst, som vi ser på nu, hvis du bare synes, den selve teksten taler stærkt til dig og er fantastisk, så kan du genlæse den i 1. Krønikebog, kapitel 1, vers 35-54. Vi deler den ind i nogle mindre stykker, og så læser den i det, så vi bedre kan få overblikket. Først vers 1-5, der ser vi Esaus hustruer og sønner. Dette er Esaus slægt. Esau er den samme som Edom. Esau giftede sig med kananæiske kvinder. Ada, datter af hittiten Elon, Oholibama, datter af hivitten Sibons søn Ana, og Basemat, datter af Ishmael og søster til Nebajot. Ada fødte ham Eliphaz, Basemat fødte Reuel, og Oholibama fødte Jeush, Jalam og Korah. Det var de sønner, Esau fik i Kanaan. Allerede i det første vers skal vi lige stoppe op. Fordi der står, at det der Esaus slægt. Det hebraiske ord for slægt er ordet toledot. Toledot betyder slægt eller slægtshistorie. Og som vi i begyndelsen af 1. Mosebog så på, hver gang det ord fremkommer, så er det der navn, der står sammen med, skrevet af den person, altså det, der kommer før det, indtil sidste gang, det stod der, det er skrevet af den person. Det ville betyde, at fra kapitel 25, vers 19b, til her, det vil være skrevet af Esau. Men jeg tror på, at det her, kapitel 36, vers 1. Det er undtagelsen, der bekræfter reglen. Således at det her ikke er skrevet Esau, men snarere når vi kommer op til kapitel 37, vers 1, står der, at det her det er Jakobs toledot, eller vers 2, om du vil. Det er Jakobs toledot, så det er skrevet Jakob. Og at Jakob blot sørger for at tilføje Esaus slægtstavle her. Esau betyder, er der nogen, der kan huske, hvad Esau betyder? Behåret, præcis. Fordi Esau var behåret og lodden, da han kom ud af sin mors liv. Så det var det navn, han fik fra sin fødsel, som vi ser i 1. Mosebog 25-25. Senere, og det ser vi også her, der står, at Esau er den samme som Edom. Er der andre, der kan huske, hvad Edom, eller nogen, der kan huske, hvad Edom betyder?
Rød.
Rød, præcis. Esau var ved fødslen både, ikke bare behåret, han var også rødhåret. Men det var ikke derfor, han blev kaldt Edom. Det har nok hjulpet til. Men i kapitel 25, vers 29-34, prøv at slå op en gang. Det er nemlig rigtig vigtigt for Esaus liv. Kapitel 25, vers 29. Husk, Jakob, som nu i vores beretning hedder Israel, han var jo den, der godt kunne lide at være hjemme hos mor, og han var den, der godt kunne lide at lave mad. Og så læser vi om ham. En gang, da Jakob havde kogt den ret mad, og Esau kom udmattet hjem, sagde Esau til Jakob, giv mig hurtigt noget af det røde at spise, det røde du har der, for jeg er udmattet. Derfor kaldte han Edom. Men Jakob svarede, ikke før du sælger mig din første fødselsret, da sagde Esau, jeg er lige ved at dø, hvad skal jeg med min første fødselsret? Svæv på det, sagde Jakob, og det gjorde Esau. Han solgte sin første fødselsret til Jakob, så gav Jakob ham brød og en portion linser. Esau spiste og drak, gik derefter sin vej, og sådan viste Esau ringeagt for sin første fødselsret. Derfor bliver han kaldet for Edom også. Edom er en titel, der skal minde os, og dermed også israelitterne om, hvad Esau var for en mand. Han var en mand, der viste troløshed, og han opførte sig vanhelligt, som der står beskrevet i Hebræerbrevet kapitel 12 og vers 16. Det andet, vi skal se i de her fem vers, det er, at Esau han giftede sig med kananæiske kvinder. Nu støder vi på et umiddelbart problem. Fordi de her kananæiske kvinder, der, hvis vi ser på dem, så er der en, der hedder Ada. Hun er datter af hittiten Elon. Den anden, det er Oholibama, datter af Hivitten, Sibons søn Anna. Det er nummer to. Og den tredje er Basemat, datter af Ishmael og søster til Nebajot. Så der er de her tre. Andre steder i Bibelen, og I kan selv slutte op senere i kapitel 26, vers 34 og 35, og i kapitel 28, vers 9. Der ser vi, at der også var en, der hed Judith. Og hun er formodentlig en fjerde hustru, som bare døde tidligt, eller som ikke fik nogen børn. Nogle mener, at hun kan være den samme som Oholibama, dog er der visse problemer med det. Hvis vi lige stopper op, inden vi ser på, så der er nogle andre navne også. Det er det eneste, vi skal vide. Det er vigtigt at vide. Så når kritikerne kommer og siger, at Bibelen tager fejl, så har vi et svar reddet og siger, at det ved vi godt, at der er nogle, ikke problemstillinger, men der er nogle ting der, hvor man lige skal tænke sig lidt mere om, end bare lige at læse teksten og sige, nå. Og sige, okay, der er nogle ting et sted, som kunne sige noget modsat. Esau, eller Edom, som han hedder, gifter sig med kananæiske kvinder. Var det en god ting? Absolut nej. Kananæerne var noget af det mest forfærdelige folkefærd, der fandtes. Når de er, der snart skal til Israel, så kommer til Megiddo. Der vil vi se et alter, der er nok tæt på lige så stort som det her lokale, hvorpå at der blev offret andet end kyllinger. Så ja, jeg ved ikke, om jeg siger glæd jer til det, men det er i hvert fald en lærerig begivenhed at se, at kananæerne, de var nogle forfærdelige nogle, de offrede børn. Det gjorde de, og det var derfor, blandt andet, at Gud han ville se dem udryddet. De ødelagde ikke bare sig selv, men andre. Og det var det slægt, som Esau giftede sig ind i. Så han får også de her tre hustruer, Ada, Oholibama og Basama. Og vi lærer nogle forskellige ting om dem, at Ada, hun er datter af Elon, og Oholibama er datter af Sibons søn Ana, og Basemat er datter af Ishmael, som vi jo kender. Det er jo så Esaus onkel Ishmael. I vers 6-8, der ser vi, at Esau han flytter. Der står, at Esau tog sine koner, sine sønner og døtre, hele sin husstand, sin hjort og alt sit kvæg, og hele den ejendom, han havde samlet sig i Kanaan, og han forlod sin bror Jakob og drog til landet Seir. For de ejede begge to så meget, at de ikke kunne bo der sammen. Det land, hvor de boede som fremmede, kunne ikke brødføde dem. Så store var deres hjorte, og Esau bosatte sig da i Seirs bjerge. Esau er den samme som Edom. Her ser vi en vigtig åndelig pointe. Det er bemærkelsesværdigt, at Jakob flyttede fra Kanaans land til Paddan Aram, hvor Jakob fik sine 11 børn, og den 12. fik han, plus en datter, og den 12. søn fik han så tilbage i Kanaans land. Så han flyttede fra det forjættede land til Paddan Aram og fik sine børn der. Esau derimod, han fik sine børn i Kanaans land, det forjættede land, og flyttede derefter fra det forjættede land væk. Blot fordi du begynder godt, betyder det ikke, at du fuldender godt. Det handler jo ikke om, hvordan du begynder med Jesus. Men det handler om, hvordan du slutter med ham. Her på konferencen, vi lige har været på, der talte jeg med Bill Gallatin, som er 77 år. Og noget af det, der velsigner mit hjerte allermest, det er at se, når man er 77, kan man vel næsten godt tillade sig at kalde dem gamle. Gamle mænd, som hele deres liv har vandret med Herren. Han ikke bare begyndte godt, han ender også godt. I Matthæus kapitel 21, vers 28-32, der fortæller Jesus en lignelse om to sønner, hvor at faren siger, at I skal gå ud og gøre sådan og sådan. Og sønnerne, den ene så siger, ja, det skal jeg nok, men han gør det ikke. Og den anden så siger, nej, det gider jeg ikke, men han går ud og gør det alligevel. Den ene, han begynder godt og siger ja, men han slutter dårligt, for han gør ingenting. Den anden omvendt. Hvem af de to vil du helst være? Selvfølgelig er det fedeste at begynde godt og slutte godt. Men tænk ikke bare på, hvordan du engang begyndte. Tænk på, hvordan du ender. Esau flytter, fordi han føler ikke, der er plads til både ham og Jakob. Og det gør han jo nok et eller andet sted i hele Guds overordnede store plan ret i. Men alligevel så flytter han fra det forjættede land, som Gud havde lovet hans far, Isak, og hans farfar, Abraham. Han flytter til det område, der hedder Seirs land. Lige om lidt skal vi se i vers 20, skal vi høre om, hvem Seir han var. Eller i hvert fald den smule, vi ved om Seir. Men da Jakob vender tilbage fra Paddan Aram, I husker måske der, han næsten flygter hals over hovedet fra Laban og kommer sydpå, og Laban indhenter ham fra nord, og han får kun lige faret sin svigerfar af vejen, Laban, til hans bror Esau kommer gående imod ham, og han er bange for også at blive slået ihjel der. På det tidspunkt, der virker det som om, at Esau allerede bor i Seirs bjerg. Prøv en gang lige at slå op i jeres kort en gang, bare så vi lige er med på, hvad det er for det område, vi taler om. Det vil nok være det bedste, der hedder kort 2, Mellemøsten. Hvis I har sådan et, ellers kig lige med hos hinanden. På kort 2 Mellemøsten, hvis man ser i nederste højre hjørne, der er et stort, stort hvidt område, hvor der står en ting, der står de arabiske stammer. Det er jo selvfølgelig nede i det, der i dag hedder Saudi-Arabien. Hvis man så går en lille smule til venstre, så står der Midian. Og hvis man går lidt op, altså nord for der, så står der Seirs bjerge og Edom. Det er i det område, hvor Petra i dag ligger. Det er i det område, hvor man finder Aqaba, og hvor man finder det døde hav. Så det er nede i det område, altså i det land, der i dag hedder Jordan. Det var der, han boede, og allerede da han mødtes med Jakob første gang, eller ikke første gang, men da han mødtes med Jakob i forbindelse med, at han lige havde gået fra Laban og gået over floden ved Jabok og alt det her, der virker det, som om han allerede bor der. Så vi må konkludere, at Esau flyttede allerede inden Jakob kom tilbage til det forjættede land, fordi Esau godt vidste, hvad der skulle ske. Jakob fik landet. Jakob fik landet. Så det ville svare lidt til, at en eller anden vild ting, at pizzeriet, de vidste, at vi godt skulle overtage deres selskabslokale en dag til at have børnekirke i, og derfor så allerede nu, så flyttede de deres ting ud, selvom der måske går 10 år, inden vi overtog lokalet. Det ville det svare til sådan, på den måde, rent illustrativt. Det gentages, at Esau og Edom er den samme. I vers 9-19, der ser vi Esaus sønnesønner. Dette er Esaus slægt, her gennemgår ordet Toledot. Han er stamfader til edomitterne i Seirs bjerge. Det er navnene på Esaus sønner: Elifas, søn af Esaus kone Ada, Reuel, søn af Esaus kone Basemat. Elifas sønner var Teman, Omer, Sefer, Gatam, Kenaz. Timna var Esaus søn, Elifas medhustru. Hun fødte ham Amalek. Det var Esaus kone Adas sønnesønner. Det er Reuels sønner: Nahat, Seor, Shama og Misa. Dette var Esaus kone Basemats sønnesønner. Dette er Esaus kone Oholibamas sønner. Hun er datter af Sibons søn Ane. Hun fødte ham Jeus, Jalam og Kora. Dette er de stammehøvdinger, der nedstammer fra Esaus sønner. Esaus førstefødte søn Elifas sønner, høvdingerne Teman, Omer, Sefo, Kenaz, Kora, Gatam, Amalek. Det var de høvdinger i Edom, der nedstammede fra Elifas. De var Adas sønnesønner, det der Esaus sønner i Reuels sønner, høvdingene Nahat, Sera, Shama og Misa. Det var de høvdinge i Edom, der nedstammede fra Reuel. De var Esaus kone Basemats sønnesønner. Det der Esaus kone Oholibamas sønner, høvdingene Jeush, Jalam, Kora. Det var de høvdinge, der nedstammede fra Esaus kone Oholibama, Anas datter. Det var Esaus sønner, og det var de høvdinge, der nedstammede fra dem. Esau den samme som Edom. Et par ting. For det første så ser vi Adas sønner igennem Elifas. Så Ada får Elifas, og Elifas han får altså Teman, Omer, Sefo, Gatam og Kenaz. Men Elifas han får også en anden søn med en medhustru, der hedder Timna. Den anden søn hedder Amalek. Han enten er stamfader til det folk, vi kender som Amalekitterne. Som, hvis I gik tilbage og så på jeres kort, vil kunne se både lidt længere mod vest, end der, hvor vi var. Om ikke andet, så i hvert fald så gifter han sig ind i den slægt, og så tager de navn efter dem. Vi hører allerede om dem tilbage i kapitel 14, derfor så kan det godt være, at de allerede eksisterede. Det kan også være, at Moses blot har indsat navnet og sagt, det er der, de boede. Lidt ligesom, at hvis vi sad og skrev om Danmarks historie for 2.000 år siden, så kan det godt være, at vi stadigvæk kaldte det, i Danmark skete der sådan og sådan, men vi ved alle sammen godt, at landet ikke hed Danmark dengang. Hvad det så end må der hedde. Den her, der folk Amalek, de bliver flyttet, og det gør de formodentlig, fordi at de... hans slægt bliver flyttet, det gør han formodentlig, fordi at han stammer fra en medhustru og ikke fra den ægte hustru. Derudover så er det det folk, som senere angriber israelitterne. Vi læser om det i 2. Mosebog, kapitel 17, vers 8. Alle de andre, de bliver så kaldt for høvdinge. I vers 16 er der en til de her sådan spidsfindighed, jeg godt lige vil udpege for. Der står et navn, Kora. Hvis nu I begynder at sidde og sammenligne De første sønder, der står om i vers 6-9, fordi meget af det her, det er en gentagelse af det, der allerede har stået. Så vi kunne se, at der stod Kora ikke. Og nu fremgår Kora pludselig. Der findes i hvert fald fundet tre forskellige forklaringer på, hvorfor han pludselig fremkommer nu. Killer Dillich, de mener, at det simpelthen er en manuskriptfejl. Fordi han fremkommer længere nede, så tænker de, ved du hvad, de ham, der har lavet manuskriptet, han er kommet til at kigge en linje for langt nede, og så har han fået ham ind. Det kan man jo godt forstå. Altså, hvis man tænker på, når vi selv sidder og læser de her navne, vi bliver helt billedet af at læse dem, hvis man så skulle sidde og skrive dem af, skulle der ikke meget til. Det er deres forklaring. En anden, det er Henry Morris, han siger, at Kora, det var en, der eksisterede, men det var egentlig ikke Eliphaz' søn, det var hans svigersøn, derfor nævnes han ikke i den første liste, men i den anden. En tredje forklaring, det er Leopold, han siger, at lad være med at spekulere over det, vi finder alligevel alt ud af hvorfor, og det er måske et eller andet sted meget rigtigt. Igen, jeg synes, det er rigtig sundt for os at vide, at der er sådan nogle ting her. Fordi en eller anden dag, så står I på gaden, og så kommer der en eller anden bibelnørd forbi og siger, jeg var engang kristen, men så jeg, at Kora, han stod det ene sted og ikke det andet sted, og nu er jeg ikke kristen mere. Hvis det er nok til, at du forlader troen, så er der et eller andet fundamentalt galt. Men blot sådan, så I kan se, det er godt at have hørt de her ting. Det er godt at vide, at de eksisterer, og ikke bare lukke øjnene og sige, der er ingen vanskeligheder i Bibelen, så derfor det spekulerer slet ikke over. Så er der hende her, Basemat, hun får nogle sønnesønner gennem Reul, Nahat, Ser, Shammah og Misha, de er alle sammen høvdinge. Og så Oholibama er lidt speciel, fordi hun fik jo rent faktisk tre sønner til at begynde med. Så vi har jo de her tre, vi har Arda og så Basemat, de får en søn hver, og de får flere sønner. Men Oholibama får rent faktisk tre sønner, og derfor så de tre sønner, de bliver allerede høvdinge. Så i de første to tilfælde, der er det først børnebørnene, der bliver høvdinge, men i Olibamas tilfælde, der er det altså allerede børnene, der bliver det. I vers 20-30, der møder vi Seirs slægt. I kan godt mærke, at jeg går hurtigt over det her. Det er ikke noget, vi dvæler lang tid ved. Selvom hele skriften er indblæst af Gud, så er det klart, der er afsnit, som er dybere og vigtigere end andre. Helt sikkert, men det er stadig indblæst. Husk på det. Vers 20-30. Dette er Horitten, Seirs sønner, som boede i landet. Lotan, Shobal, Sibon, Ana, Dishon, Esau og Dishon. Det var Seirs sønner, horitternes stammehøvdinge i Edom. Lotans sønner var Hori og Heman. Lotans søster var Timna. Dette er Shobals sønner, Alvan, Manahat, Ebal, Shefo og Onam. Dette er Sibons sønner, Aya og Ana. Det var den Ana, som fandt de varme kilder i ørkenen, da han vogtede sin far Sibons æsler. Det er Anas børn, Dishon og Oholibama, Anas datter. Det er Dishons sønner, Hemdan, Eshban, Yidran og Kiran. Det er Isers sønner, Bilhan, Sarvan og Arkan. Det er Dishons sønner, Usaran. Det er Horitternes stammehøvdinge, høvdinge Lotan, Shobal, Sibon og Ana, Dishon, Iser og Dishon. Det var horitternes høvdinge, stamme for stamme, i landet Seir. Så nu møder vi en mand, der hedder Seir. Seir var den mand, der boede i det land, som vi senere kommer til at kende som Edom, og endnu senere det sydlige Jordan. Så han hedder altså Seir, ham her manden, og det er derfor, der står Seirs bjerg. Det var ham, der boede der først. Det er nævnt blandt andet i 32:4, 33:14, 36:6-9. Fra 5. Mosebog, kapitel 2, vers 12, der ved vi, at Esaus slægt, de fordrev Seir. Så, og senere så opsluger Esaus slægt, ligesom den her Seir-slægten. Der er noget lidt forvirrende, og jeg blev selv temmelig rundt forvirret og brugt meget lang tid på det her med, at der er en Ana, der er varme kilder i ørkenen, der vogtede Sibons æsler. Og så står der det der Anas børn. Når jeg umiddelbart læser det, prøv at se det der i vers 24 og 25. Når jeg umiddelbart læser det, så forstår jeg det sådan, at det er den samme Ana, der er tale om. Men folk, der er væsentligt klogere end mig, og som har studeret det her meget grundigere end mig, de siger, at det er det ikke. Fordi hvis det er det, fordi vi ser op i vers 20, der læser vi, at der er Lotan, Shobal, Sibon, Ana, Dishon, Isa og Dishan. Hvorfor de folk skulle have så ens navn, det ved jeg ikke, men det skulle de altså. Så der er altså de her 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sønner. Og så nævnes de ellers dernede af først Lotan, Shobal, Sibon og så videre. Og hvis den her Ana, som får Oholibama, Dishon og Oholibama, hvis den Anas børn var 25, hvis det er den Ana, der fandt de varme kilder i ørken, så vil den Ana op fra vers 20 ikke have fået nogen børn, og være den eneste, der ikke var nævnt med nogen børn. Igen, det er en spidsfindighed, og det er en lille ting, men en ting, som er godt at vide, at det er der. Jeg har ikke nogen forklaring, dybere forklaring på det, andet end at det er, ja, det måske er to forskellige, måske er det den samme, og den anden Ana fik ikke nogen børn. Det er de to forklaringer, der findes. Men vi lærer et par ting om den her familie. De er i vers 20 horitter. Horitter betyder huleboer. Hvorfor dog det? Jo, for hvis vi tager til det sydlige Jordan i dag, så kan man tage op og besøge klippelandsbyen. Den rosenrøde klippelandsby kaldes den Petra. Og det kunne man ikke dengang, tror jeg, fordi Petra er yngre end det her. Den er vel 2.000 år gammel, og det her det er jo altså næsten 4.000 år siden. Men det ændrer jo ikke på, klipperne var der jo stadigvæk. Og det som Petra er, det er, at det er en by, som er hugget ud i klippen. I klipper simpelthen. Og det eneste måde, man kommer der ind, det er ved at gå igennem en lang kløft, og så kommer man ind til det her større område. Man kan simpelthen ikke komme der ind på andre måder, medmindre man har et eller andet klatreudstyr og klatrer lige op. Så det er ufatteligt godt beskyttet. Den var jo blandt andet med i Indiana Jones og jagten på den hellige gral, så der blev Petra kendt. Så klipperne har stadigvæk eksisteret dengang, for da det her skete. Og Seiras, han har boet i Seiras bjerge, og de har gemt sig der, så de har været huleboer. Der har været naturligt, der er masser af naturlige huler. Der står, de boede i landet Edom. Der står ham her Ana, at der fandt varme kilder i ørkenen. Og vi ser, hvor specifik Bibelen er. For hvis du tager til det sydlige Jordan i dag, så kan du blandt andet tage til Marine Hot Springs, som simpelthen er varme kilder, der er i det sydlige Jordan. Det er ikke bare noget, der er nogen, der har fundet på det her, efterfølgende i en helt anden verden. Det er noget, som rent faktisk eksisterer. Og så læser vi de eget æsler, nogle mener muldyr, og nogle mener, at det er noget, som israelitterne de ligesom understreger, fordi de kunne ikke lide edomitterne, og så et muldyr, det er jo en blanding mellem en hest og et æsel, og så var det lidt sjovt at grine edomitterne, at de, og seer, som de giftede sig med, at de ejede muldyr. Ja. Så læser vi i vers 31-39 om kongerne i Edom. Dette er de konger, som regerede i Edom, før israelitterne fik deres første konge. Bela, Beors søn, var konge i Edom. Hans by hed Dinhaba. Da Bela døde, blev Jobab, Seors søn, fra Bosra konge efter ham. Da Jobab døde, blev Husham fra Temanitternes land konge efter ham. Da Husham døde, blev Hadad, Bedads søn, konge efter ham. Det var ham, der slog Midianitterne i Moabs land. Hans by hed Avit. Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge efter ham. Da Samla døde, blev Saul fra Rehobot ved floden konge efter ham. Da Saul døde, blev Baal Hanan, Akbors søn, konge efter ham. Da Baal Hanan, Akbors søn, døde, blev Hadar konge efter ham. Hans by hed Pau, og hans hustru hed Mehetabel, der var datter af Matred, og der var datter af Mesahab. Der står, at dette er de konger, som regerede i dem, før israelitterne fik deres første konger. Jeg tror på, at de fem første Mosebøger er henholdsvis skrevet og samlet af Moses. Således, at da Moses døde på nær det sidste kapitel, kapitler, hvor det tales om hans død, de var afsluttet, da Moses døde, og de sidste kapitler, dem tilføjede Josva. Færdig slut. Det betyder også, at det her vers, at det var før israelitterne fik deres første konge, det er sagt profetisk. For de havde ikke deres første konge på det her tidspunkt. Og kan Gud gøre det? Absolut. Absolut. Vi ved ikke, hvor lang tid den her kongelige slægtstavle strækker sig over. Men en ting, der er bemærkelsesværdig i den, det er for eksempel, at Bela, han var Beors søn. Men da Bela dør, så bliver Jobab Seors søn. Altså ikke Belas søn. Så det er ikke ligesom vores egen kongerække, hvor at vi har Frederik den 9. og datter Margrethe den 2. bliver dronning, og Margrethe den 2. søn, Frederik den 10. eller hvad han så bliver, bliver konge, og Frederik den 10. søn, Christian den 11. bliver han vel, bliver konge efter ham. Det er ikke på den måde. Det er ikke på den måde. Her der er det, at hver gang en dør, så er der en anden familie, der ser sit snit til at overtage magten og slå de andre ihjel. Der er en af de her, som kan, og jeg understreger, kan være speciel. Det er ham, der hedder Jobab. Nogle mener, at Jobab rent faktisk var Job fra Jobs bog. Vi ved, at Jobs bog er, om ikke den ældste, så en af de aller ældste bøger i Bibelen. Og at han levede sådan nogenlunde på det her tidspunkt, så det kunne godt være Job. Men om Job skulle have været regeret her i Edoms land, det vil jeg nu sige er tvivlsomt. Noget andet, der er interessant, det var, at ham her Jobab, han var brugte byen Bosra som udgangspunkt. Ligger lidt nord fra Petra, og Bosra er det sted, hvor Messias skal komme tilbage til først. Før han sætter sin fod på Olivenbjerget, kommer han til Bosra. Og endelig i vers 40-43 læser vi, at dette er navnene på Esaus stammehøvdinge, nævnt efter deres slægter og bosteder. Bemærk ud af bosteder. Høvdingerne Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mipser, Magdail og Iram. Det var Edoms stammehøvdinge efter deres bosteder i det land, de ejede. Det var Esaus stamfader til edomitterne. Det er ikke specifikke mænd, der har levet. Det er specifikke bosteder, der er nogle af dem blev opkaldt efter mænd, som var Esaus sønner eller sønnes sønner. Andre af det var noget andre bosteder, hvor at de boede. Så vi skal lidt se det som kommuner, og så læse det som borgmesteren i Hillerød Kommune, i stedet for at læse det som en specifik mand, der var borgmester i Hillerød Kommune. Så det er altså mere en titel, end det er et navn. Som konklusion på alt det her, og som noget, som man kan sige, der kan være personlig applikation, hvad ser vi så? For det første, så ser vi opfyldt profeti. Opfyldt profeti. For tilbage i 1. Mosebog, kapitel 25. I det, at Jakob, han siger, eller Jakob, han snyder Esau for velsignelsen. Og Jakob så får stukket af nærmest med det samme, og Esau så kommer ind, så bliver Esau virkelig ked af det. Det er også forfærdeligt, jeg har mistet velsignelsen. Det er ikke særlig godt. Har du ikke en velsignelse til mig? Og så siger Isak sådan her til Esau. Kapitel 25. Det er fuldstændig forkert, det jeg snakker om nu. Det er i kapitel 27. Fjern fra jordens frugtbarhed skal din bolig være, og fjern fra himlens dukforoven. Ved dit svær skal du leve, og for din bror skal du tralle, men en gang skal du rive dig løs og kaste hans å og din nakke. Og i kapitel 25, det jeg vil læse derfra, det er i forbindelse med hans fødsel. Der bliver det profeteret om ham, at to folk er i dit moderliv. To folkeslag skal udgå af dit skød, og det ene folk skal være stærkere end det andet. Den ældste skal trælle for den yngste. Så der skal være to folkeslag. Vi ser her en profeti gå i opfyldelse. Det er, at Esau, også kaldet Edom, han rejser væk, og han bliver til sit eget folkeslag, nemlig edomitterne. Så kapitel 36 er i sig selv en profeti, der går i opfyldelse. Og profetier, der går i opfyldelse, det bør for os kristne være trosstyrkende. At vi ser, at Gud han holder det, han har lovet. Og vi ser, at den her profeti går i opfyldelse, bør tale til os om, at andre profetier også vil gå i opfyldelse. For eksempel, at Jesus kommer igen, som vi læste i vores skriftlæsning i dag, i den begivenhed, som vi kender som bortrykkelsen. At den profeti er lige så sand, som den profeti, der her er gået i opfyldelse. For det andet, så ser vi en advarsel om hovmod. For de fem gange i teksten, der bliver Jakobs bror Esau sammenlignet med edomitterne. Så for at vide, Esau er den samme som Edom. Esau er den samme som Edom, eller Esau er stamfader til edomitterne. Hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi at senere så vil israelitterne, dem som hvis Bibel det her er, hvis hellig bog det her er, de vil kunne sætte sig ned og læse 1. Mosebog kapitel 36 og sige, det er også rigtigt. Edomitterne, som er efter os, edomitterne, som vi hader, det er faktisk vores brødre. Derudover, så kom edomitterne til at give, være det folk, der gav israelitterne flest problemer. Og grunden til, at de falder, læser vi om i Obadias bog, som kun handler om edomitterne i virkeligheden. Det var deres hovmod. Hovmod går før ødelæggelse, står der om i Ordsprogene 16:18. At vi tror, vi er noget i os selv. At vi begynder at føle, når jeg kan gøre det. Når vi begynder at føle, jeg har styr på det. Og tænker, når jeg gør det også meget godt. Når vi begynder at sige jeg, så begynder vi at begå den sataniske synd. Den synd, som gjorde, at Satan blev smidt ud af himlen, hvor han sagde, jeg vil være som den almægtige. Israel måtte aldrig glemme, at edomitterne var deres brødre. Og den hovmod, der boede i edomitterne, også voksede som en spire i israelitterne. Og det tror jeg også på er sandt for os. Når vi ser os om, ser på andre mennesker, som er faldet i hovmod, så må du aldrig glemme, du kan også falde i hovmod. Og jo klogere på Bibelen vi bliver, og jo nærmere Jesus vi kommer, jo lettere har djævlen ved at bruge hovmod som et våben imod os. For det tredje og sidste, så ser vi på vores fædres fejl. Fordi tilbage i kapitel 26, vers 34 og 35, der ser vi, at da Esau han først gifter sig med kananæiske kvinder, der volder det hans forældre stor sorg. Således at de bliver virkelig, virkelig kede af det. Og der er jo sikkert ingen tvivl om, til trods for, at jeg aldrig selv har prøvet det, at hvis dine børn ikke følger Herren, og hvis dine børn gør ting, der er direkte imod det, du har sagt, der kan næppe være noget, der volder en forælder større sorg end det. Men den synd, som Esau begik, den blev mangedoblet i Esaus søn og børnebørn. i det de blev til amalekitterne, som gik til angreb på israelitterne. Og sådan er det, at hvis vi gentager en, hvis vi gør en synd, så vil vores børn, og det behøver ikke bare være børn rent fysisk set, det kan også være børn rent åndeligt set, gentage vores synd. John MacArthur i sin, på sin blog i går, foregårs eller hvornår det var, men hans seneste blogindlæg i hvert fald, skriver om, at en leder vil aldrig kunne tage sin flok videre end han selv er. Og det kommer faktisk fra en ægteskabsbog, det her afsnit, der blev citeret derinde. At i et ægteskab vil manden aldrig kunne tage sit familie videre med Jesus, end han selv er. Så at hvis mit liv er fyldt og gennemtæret af synd, så vil jeg aldrig kunne tage jer videre end det. Eller hvis du i din familie lever et liv gennemtaget af synd, så vil du aldrig kunne tage din familie videre end det. Eller hvis du har en veninde eller andre, som du sørger for at blive kristne disciple, og du discipler, så vil du aldrig kunne tage den veninde eller ven videre end der, hvor du selv er. Og må det være en lektion fra Esau, også kaldet Edoms liv, i at de ting, som binder os, de ting, som var vores fædres synder, eller de ting, som ødelægger os, at vi må give afkald på dem, således at vi kan komme videre med Jesus. Esau, også kaldet Edom, med en mand, som fik ødelagt sit liv, men en mand, som står som et advarende eksempel, som står som et fyrtårn for os, for at vi ikke må skulle sejle på grund, ligesom han gjorde det. Lad os bede sammen. Jesus, i den her hurtige gennemgang, oversigt over det her kapitel, har vi lært nogle sandheder. Og Jesus, må du tage de sandheder, som vi hver især havde brug for at høre, og sørge for at forme vores hjerter, så vi lytter. Ikke med vores ører, men med vores hjerte. Det beder vi om i dit mægtige navn. Amen.